První čtení z písma je zapsáno v Markově evangeliu ve 14. kapitole od 66. verše do 72. Když byl Petr dole v nádvoří, přišla jedna z veleknězových služek a když uviděla Petra, jak se ohřívá, pohlédla na něj a řekla:
I ty jsi byl s tím nazareckým Ježíšem.
On však zapřel: O ničem nevím a vůbec nechápu, co říkáš. A vyšel ven do předního dvora. V tom zakokrhal kohout. Ale služka ho uviděla a zase začala říkat těm, kdo stáli poblíž:
Ten člověk je z nich.
On však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi:
Jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje.
On se však začal zaklínat a zapřísahat: Neznám toho člověka, o němž mluvíte. V tom kohout zakokrhal po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče. Základem kázání je biblické slovo. Hospodin se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Tolik slov písma.
Přátelé, dnešní bohoslužby jsme i kázání jsme připravili společně s Karolínou. Nad biblickými texty jsme společně mluvili o tématu moc a bezmoc. Zvláště o situacích, kdy někdo moc zneužívá.
Možná vám hned v hlavě naskakují jména diktátorů a totalitních vůdců. A na druhé straně obrázky bezejmenných zástupů lidí, kteří kvůli nim trpěli a trpí. Ovšem, my chceme k našemu dnešnímu přemýšlení nabídnout jiné východisko a jiné kulisy. Přednější, náš život, naši realitu.
Všechny ty situace, kdy se s hierarchií moci a jejím zneužitím setkáváme my v práci, ve škole, v obci, v sousedství, v kontaktu s úředníky a institucemi.
Všechny ty někdy velmi nenápadné a drobné situace, kdy někdo, kdo má moc, nebo razítko, nebo funkci, uniformu, ty pod sebou lehce využívá, anebo více využívá, nebo přímo zneužívá a šikanuje. Odstíny jsou různé.
A zisky mocných také. Pocit převahy nebo zesměšnění druhého a tím posílení vlastního ega. Nebo fakt, že druhý za mě udělá práci, kterou bych měl udělat já. Zisk může být taky finanční. A nebo může někdo být tím, kdo má nad ním moc zneužit sexuálně.
Asi byste sami mohli jmenovat konkrétní případy vedoucího, který nedodržuje pracovní dobu, a když už v té práci je, tak si stejně dělá svoje soukromé věci. Ale má moc a tak všichni radši drží hubu, aby neměli problémy, aby dostali odměny, aby nebyli vyhozeni. Mají strach a mlčí.
A snášejí ironické komentáře, nechají si naložit víc práce, nechají si líbit styl jednání, který je vulgární, nepříjemný, nekomentují, že se nedodržují předpisy. Mají strach. Strach, to je hlavní nevýhoda na straně bezmocných.
Strach studenta, že neudělá zkoušku, když se zeptá, proč vyučující nedodal, co měl, nepřišel na hodinu ani neodpověděl na mail a ještě změnil podmínky zápočtu.
Strach má samoživitelka, které se šéf nepříjemně dotýká. Bojí se, že když se ozve, tak ji vyhodí a ona bude bez peněz. Strach má člověk, který radši prodá levně překupníkovi svůj pozemek, i když nechce, protože slyšel o hrozbách a výhruškách jeho vymahačů.
A asi všichni známe ty situace, kdy zvažujeme, jestli nám to stojí za to se ozvat, upozornit na pravidla, na nepoměr v odměňování, prostě pojmenovat chybu mocného.
Moc je. A moc se dá využít dobře a dá se taky zneužít. A i mezi námi tady v kostele jsou ti, co pod mocnými úpí a trpí, ti, co nejsou spokojeni, jak jejich nadřízení řídí obec, školu, nemocnici, bytové družstvo, sportovní klub. Jsou mezi námi i ti, co vedou a moc mají. To dnešní kázání nabízí pohled ze spoda, tedy těch, co jsou v nevýhodném, nižším, méně mocném postavení. A jsme zvyklí hledat orientaci v Bibli. Je to kniha o životě a pro život. A s onou základní lidskou situací zneužití moci se setkáváme v mnoha příbězích. Situace strachu, když se člověk bojí říct pravdu, postavit se za sebe, situace, kdy mu je pak špatně ze sebe samotného, protože udělal, co nechtěl, případně neudělal nebo neřekl, co chtěl.
Například králi Davidovi stoupla moc do hlavy. Dokonce jednou už ani nejel se svými vojáky do boje a radši relaxoval. Když uviděl na střeše sousedního domu krásnou ženu, co se zrovna koupala, dal pro ní zavolat a vyspal se s ní. Myslel si, že jako král může všechno. A když hrozilo, že to její manžel zjistí, dal ho zabít. Ovšem přišel k němu prorok Nátan a nastavil královi zrcadlo. Šikovně, tak aby to král musel přijmout, mu řekl pravdu. Jsi cizoložník a vrah. V tomto příběhu ten, kdo řekl pravdu, neskončil špatně, protože král svou vinu uznal.
Hůř dopadl prorok Mikajáš. Když všichni dvořané králi Achabovi podkuřovali a kývali na všechny jeho nápady, on mu k nápadu okupovat území sousedního státu, které by se mohlo hodit, řekl své.
No, spíš řekl, jak to vidí Bůh. Prorok ten vždycky vyřizuje, jak se na situaci dívá Bůh.
Takže říká pravdu. A ta pravda zněla, že to je hloupý, pyšný a nemravný nápad brát sousední zemi, kus jejího území. Ale mocný král ho za ta slova vsadil do vězení o chlebu a o vodě.
Podobně dopadl i Jan Křtitel, který veřejně kritizoval krále Heroda, že si vzal ženu svého nevlastního bratra. To se nesmí, jen citoval zákon, který platil v zemi, které Herodes vládl. A za to citování zákona byl vsazen do vězení a nakonec mu i hlavu usekli.
Mimochodem, třeba Charta 77 nebylo nic jiného než výzva k tomu, aby se dodržovaly zákony. A jak to s mnohými signatáři dopadlo? Situaci totálního strachu znali i Izraelci v době Gedeonově. Lupičů a nájezdníků se báli, schovávali se ve skalních štěrbinách a nechali si líbit na svém území znamení, vlajky a kůly cizího božstva a cizího národa, protože byl silnější. A taky si nechali líbit, že jim přitom ukradli všechny zásoby.
A jak jsme slyšeli, i apoštol Petr zná tu situaci, kdy je v prostředí někoho mocného. Na dvoře veleknězova paláce. Má strach. A když padne otázka na Ježíše, zapře. A když kohout kokrhá, tak pláče. Je mu smutno ze sebe samého. Popřel přítele, popřel pravdu. Vlastně taková osobní katastrofa.
A zrovna tak bychom mohli mluvit o Jeremiášově, dalších prorocích, co promluvili, řekli nepříjemnou pravdu a zaplatili za to vězením a někdy i životem.
Byli i v naší zemi doby, kdy šlo o hodně. I o život, když se někdo zastal politického vězně, kulaka, když pomohl. Dnes jde obvykle o míň, i když jsou to nepříjemné vyhlídky. Ztratit práci, nedodělat školu, přijít o peníze, muset se přestěhovat.
Známe ty situace. Člověk váhá, jestli se má ozvat anebo mlčet. Jestli má otevřít horké téma nebo ne. Jakoby k člověku, říkali jsme si s Karolínou, jakoby k člověku mluvili dva hlasy. Jeden za lidskou zkušenost a druhý hlas víry. Tedy hlas světa a hlas Bible. Když na to neupozorníš, on to bude dělat dál.
A proč na to mám upozorňovat já, když je tu dost jiných?
Až zas tak moc ti udělat nemůžou, ty to přece uneseš.
A proč bych se měla hrnout do problémů, když hrdinou jsou plní hřbitovy?
Ne, hrdinu je především plné Boží království. Tak se zastaň pravdy, je to přece jasný.
Ale co je pravda? Všechno je relativní a život je krátký.
No a co si o sobě pomyslíš, až budeš umírat? To ti není jedno, jaký budeš mít ze sebe pocit?
To nevím, ale jde o tak drobnou věc, ta přece svět nezachrání.
Ve finále, na Božím soudu, tam jde o maličkosti. A tak bychom v tom fiktivním dialogu dvou hlasů, hlasu světa a hlasu víry, asi mohli ještě dlouho pokračovat.
Je to těžký. Však i Sláťa Karásek zpívá: v práci se chci zastat pravdy, pak si říkám, bachadej, zase držím hubu na špagátě, z toho já jsem stounavej.
My tušíme, my víme, co je správně, ale jak k tomu získat sílu? Jak přemoct strach? Co pomáhá v takové situaci?
Myslím si, že pomáhá společenství. Když si o těchto svých zápasech vyprávíme, třeba s lidmi z mládeže, ve sboru, když člověk ví, že někdo další taky stojí v zápasech opravdu, tak to posiluje.
Myslím, že pomáhají příběhy statečných lidí. Když si je člověk čte nebo je vidí sfilmované, a dobře, že se vydávají o nich knížky a natáčejí filmy, asi bychom mohli jmenovat nějaké velikány jako Jan Hus nebo Milada Horáková, ale ještě inspirativnější se mi zdají být a víc pomáhají ty příběhy skoro bezejmenných hrdinů, kteří se neohnuli a za pravdou stáli za všech okolností.
Myslím si, že pomáhá modlitba. Prosit Boha, aby mi pomohl najít ta správná slova, když kritizuju. A prosit ho, abych unesla případné následky.
Myslím, že je dobré být dobře zakořeněný v životě. Vědět, co jsem, kam patřím, kam chci patřit, co je v životě důležité a co ne. Takový pořádek ve světě hodnot, taková pevnost, to myslím pomáhá.
Myslím, že pomáhá i sdílení dobrých zkušeností. Že když si jinde stěžovali na nedodržení pravidel bezpečnosti práce, že se jim podařilo něco prosadit. Založili spolek na ochranu lesa a on skutečně nebyl vykácen. A stejně tak, když jde o jednání v bytovém družstvu nebo v jiné škole, kde si někdo zasedl na studenta.
Myslím taky, že pomáhá představa, že každým svým činem přiložím polínko na oheň. A buď je to oheň, kde se vaří výborná nebeská polévka, anebo je to oheň, kde se chystá jedovatý pekelný lektvar. A když si uvědomím, kdo všechno na tu nebeskou hostinu patří, no tak si řeknu, no v jejich společnosti bych chtěl být.
A co teda konkrétně dělat?
Řekl bych, že každý máme trochu jiné možnosti, taky různou síly, různou porci odvahy, síly, máme různá obdarování. A tak někdo svede jen něco a někdo dokáže víc a dojde dál. Taková základní nultá rovina je, myslím, všímat si mechanismu moci. Všímat si, kde kdo koho využívá, manipuluje, kde kdo zneužívá svůj úřad. Prostě to nepřijmout za normální a běžné, ale vnímat, že je něco špatně.
První rovina. Popsat zneužití moci, zveřejnit, že se to děje. To už chce víc odvahu, ale třeba novináři, které vnímám v podobné roli, jako byli dříve proroci, novináři tím mívají, ale jistě i mnozí z vás dostanou odvahu popsat, co se děje. Už to mnohdy stačí.
No mně se třeba zdá, že po zveřejnění případů sexuálního obtěžování v poslední době si mnozí vlivní dají pozor. Druhý krok je iniciativa k odstranění těch, co moc zneužívají. To může být různým způsobem, psát stížnosti, povolat audit, kontrolu, iniciovat spolek, který bojuje proti nějakému nešvaru a tak dále.
A třetí krok, to je asi nejširší. Vytvářet prostředí, kde pro zneužívání moci není ani prostor. Je důležité, aby byla možnost stěžovat si anonymně, třeba do schránek důvěry, nebo takový ombudsman, úřad ve škole, nemocnici, bance, který bere vážně stížnosti občanů. Usilovat o zákonné změny, tak aby do funkcí byli lidé voleni a jmenováni jen na omezenou dobu. A třeba jenom dvakrát po sobě a podobně. Prostě vytváření dobrého prostoru k životu. Životního prostoru, kde se člověk nemusí bát.
Životní prostor, kde se člověk nemusí bát. Možná vás napadne, no, Boží království. Prostor k životu, kde se člověk nemusí bát a už vůbec ne zneužití moci. Prostor, kde jsou všichni bráni stejně vážně.
To už je vlastně na samém začátku Bible. Člověk byl stvořen podle Božího obrazu. Každý člověk má hodnotu. Nikdo nesmí být nikým mocným považován jenom za číslo nebo položku v seznamu.
Boží království, to vyhlížíme. A to už jsme zpátky v občanském i církevním roce. V tom občanském, protože pátek 10. prosince je Den lidských práv a proto budete taky dnes pozváni informaci jak psaní dopisů pro politické vězně. A v tom církevním roce jsme taky, protože vrcholí advent, vyhlížení příchodu Božího, vyhlížení Krista a jeho králování.
A i ten příběh vánoční. Marie s Josefem se museli harcovat až do Betléma, protože si mocní vymysleli sčítání lidu, aby mohli vybrat víc daní a spočítat vojáky.
A pak jako ti nejbezmocnější nocují Josef a Marie v chlívku, a Boží syn se narodí právě tam.
A hned se do toho vloží místní mocnář Herodes a zabíjí bezmocné děti v Betlémě. Ježíš je však na útěku, zcela solidární s imigranty, co si s nimi mocní mohou dělat to, co chtějí.
A pak dospělý Ježíš, vždycky beze strachu a pravdivý. Mocných se nebál, Heroda nazval liškou a nakonec celou tu svoji pozici beze strachu a pravdivosti odnesl životem. Hrdinů jsou plné hřbitovy, jste možná také slyšeli, ale hrob, kde ležel Kristus, ten je prázdný. Víme, že stát za pravdou, být laskavý a spravedlivý tak jako on, má budoucnost. Absolutní, tu nejposlednější, tu definitivní. A to nám může být posilou i do našich zápasů a váhání. Amen.